რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გრძელდება ჩვენი მოწყობილობა ახალი ამბებით. ირანის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ საუდის არაბეთი ვერ დამალავს თავის დანაშაულს ირანთან ურთიერთობის გაწყვეტით. ჰოლანდიელი სამართალდამცველები არკვევენ საგამოძიებო ჟურნალისტების მტკიცებას, რომ სუმცირე 20 რუსი სამხედრო იყო ჩარეული მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს. დიდი გამანადგურებელი ძალის მქონე საკომპიუტერო პროგრამებმა დააზიანეს უკრაინის ელექტრომომარაგების უწყების სისტემა გასულ კვირაში, რასაც 100,000-ობით ოჯახისთვის ელექტროენერგიის მიწოდება მოჰყვა. ავღანეთის პოლიციის თანახმად, ინდოეთის საკონსულოსთან ქალაქ მაზარი შარიფში ალყა დასრულდა, მას მერე რაც მოკლეს თავდასხმის ყველა მონაწილე. თბილისის საქალაქო სასამართლოში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებისა და თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეების შეხვედრა გაიმართა. ახლა ამ და სხვა ცნობებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ საუდის არაბეთი ვერ დამალავს თავის დიდ დანაშაულს ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტით. როჰანიმ ამის თაობაზე საინტერნეტო განცხადება გააკეთა. ირანმა და საუდის არაბეთმა საუდის არაბეთის ინიციატივით გაწყვეტეს დიპლომატიური ურთიერთობა, მას მერე რაც თეირანში საუდის არაბეთის საელჩოზე თავდასხმა მოხდა. თავდასხმა გამოწვეული იყო საუდის არაბეთში შიიტი სასულიერო პირის სიკვდილით დასჯით. საუდის არაბეთმა განაცხადა, რომ ირანთან ურთიერთობის გაწყვეტა არ შეუშლის ხელს და არ შეაფერხებს სირიის თაობაზე სამშვიდობო მოლაპარაკებების დაწყების მცდელობას. ჰოლანდიელი სამართალდამცველები არკვევენ საგამოძიებო ჟურნალისტების მტკიცებას, რომ სულ 20 რუსი სამხედრო იყო ჩარეული მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს. ბრიტანეთში დაფუძნებული ბელინგკეტი იტყობინება, რომ მიაკვლიეს 100-მდე ჯარისკაცს, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეთ ინფორმაცია რაკეტმტყორცნის შესახებ, რომელმაც ესროლა ბოინგს. ბოინგის ჩამოგდების შედეგად 2014 წლის 17 ივლისს 298 ადამიანი დაიხოცა. დიდი გამანადგურებელი ძალის მქონე საკომპიუტერო პროგრამებმა დააზიანეს დეკემბრის ბოლოს უკრაინის ენერგომომარაგებელი უწყებების საკომპიუტერო სისტემა, რასაც მოხვა 100,000-ობით ადამიანისთვის ელექტროდენის მიწოდების შეჩერება. ამის თაობაზე განაცხადა უსაფრთხოების ფირმა iSight-მა, რომელმაც გამოიკვლია მომხდარი ფირმის თანახმად. მან შეისწავლა დამაზიანებელი კოდები, რომლებითაც ინფიცირებული იყო სულ 3 რეგიონული ოპერატორი და დაასკვნა, რომ ამ პროგრამებმა გამოიწვია გამანადგურებელი ეფექტი, რასაც მოხვა დენის გათიშვა 23 დეკემბერს ივანოვო-ფრანკოვსკის რეგიონში, სადაც ბინების ნახევარზე მეტი უდენოდ დარჩა. აფეთქება მოხდა 5 იანვარს ავღანეთის ქალაქ ჯალალაბადის არეალში, სადაც უცხოეთის სახელმწიფოთა საკონსულოებია. ცნობით მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა. აფეთქება მოხდა ჩრდილოეთის პროვინციულ ქალაქ მაზარი შარიფში ინდოეთის საკონსულოზე თავდასხმას. მოგვიანებით ნანგარჰარის პროვინციის პოლიციის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ჯალალაბადში პოლიცია მოაწყო გაკონტროლებული აფეთქება. ავღანეთის პოლიციის ცნობით ინდოეთის საკონსულოსთან მაზარე შარიფში ალყა დასრულდა, მას მერე რაც მოკლეს თავდასხმის ყველა მონაწილე. უშიშროების სამსახურის თანახმად 25 საათიანი მათი სიტყვებით გაწმენდის ოპერაცია დასრულდა. ამავე დროს გავრცელდა ცნობა, რომ ქაბულის აეროპორტთან სამოქალაქო კონტრაქტორების დასახლებაში ბომბის აფეთქებისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა თალიბანმა. რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. პრაღის სტუდიიდან ახალი ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. თბილისში 17:05 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარია, სტატო ჩინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი. ფაშიზმის თეორიები, ასე ქვია კრებულს, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინათ, რომლის პრეზენტაცია ცოტა ხნის წინ გაიმართა თბილისში და დღეს ჩვენ სწორედ ამ კრებულის შესახებ ვისაუბრებთ ფილოსოფოს გიორგი მაისურაძესთან ერთად. გიორგი ერთ-ერთი შემდგენელი ამ კრებულისა, ეს არის ძალიან საინტერესო კრებული, რომელშიც ჩვენ წავიკითხავთ სტატიებს, როგორც ნაციზმის და ფაშიზმის, ვთქვათ, პროპაგანდისტებისა, ისევე წავიკითხავთ ანტიფაშისტურ, რაც განწყობილი მოაზროვნეების პირველში ფილოსოფოსების წერილებს, თუმცა დეტალების შესახებ ალბათ გიორგი თვითონ გვიამბობს მუსიკალური პაუზის შემდეგ. მაგრამ მანამდე მინდა ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ და ასე დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა, რამდენად აქტუალური არის ფაშიზმის თემა დღეს საქართველოში. ყოველ შემთხვევაში, დაახლოებით 10 წლის წინ ნამდვილად აქტუალური იყო და ჩემი აზრით აქტუალურობა არ დაუკარგავს ფაშიზმს და ქსენოფობიას. ქსენოფობია ქართული პოლიტიკის ერთ-ერთი, შეიძლება ითქვას, განუყოფელი ნაწილი იყო ყოველთვის და განსაკუთრებით ვარდების რევოლუციის წინ. 2003 წლის 11 ნოემბერს გადაეცით ჩვენ ეს სიუჟეტი, ჩემი სიუჟეტი, რომელსაც ქვია ქსენოფობია, ქართული პოლიტიკის განუყოფელი ატრიბუტი. არ ამგონია, რომ ბევრი რამ შეიცვალა მას შემდეგ, ამიტომ ჩვენი გადაცემა გვინდა დავიწყოთ სწორედ ამ სიუჟეტით, ამ სიუჟეტისა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ. გიორგი მაისურაძე შემოვა სტუდიაში. თუ გინდათ, რომ თბილის ერევანი დავარქვათ, მხარი დაუჭირეთ სააკაშვილ ჟვანიას. პოლიტიკაში უნდა დარჩნენ სისხლით და ხორცით ქართველები. კმარა აფერისტმა ებრაელმა, ჯორჯ სოროსმა დააფინანსა. საქართველოში ოფიციალურად არ არსებობს ფაშისტური ორგანიზაცია. იმ მარგინალურ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც მასონების შეთქმულებაზე ლაპარაკობენ, არჩევნებზე მხოლოდ რამდენიმე ასეულმა ადამიანმა მისცა ხმა. მაგრამ არჩევნების შემდეგ ასეთი ლოზუნგები უხვად მოვისმინეთ. მათი ავტორები სახელისუფლო ბლოკის წევრები არიან. ქართული კულტურის ის მუშაკები, რომლებმაც კვირას საქართველოს პრეზიდენტს მიმართვა გაუგზავნეს, აღშფოთებულები არიან ბლოკი ახალი საქართველოს წევრების ასეთი გამოთქმებით. შემთხვევითი არ არის, რომ მათი შეკრების ერთ-ერთი ორგანიზატორი ელდარ შენგელაია იყო, ქართველი კინორეჟისორი, რომელიც თავის დროზე სწორედ ქსენოფობური ლოზუნგების გამო დაუპირისპირდა ზვიად გამსახურდიას. ქართული კულტურის მუშაკების ეს ჯგუფი აღნიშნავს, რომ შევარდნაძის გადადგომას მხოლოდ გაყალბებული არჩევნების გამო არ მოითხოვს. ედუარდ შევარდნაძეს ქართული შემოქმედებითი ელიტა პირველ რიგში გარემოცვას უწუნებს და პრეზიდენტის ბლოკის წევრების, მამალაძის, შარაძის, რჩეულიშვილის გამონათქვამებს ახსენებს. გარკვეული ილუზიები ინტელიგენციას ისევ აქვს. მწერალი დავით ტურაშვილი აღნიშნავს:
როგორცაც მას მასლარე უნებდნენ, რა ხდება საქართველოს დედაქალაქში და სრულად მოკლებულია რეალობის.
ამ ილუზიას რეალური საფუძველი აქვს. თავის დროზე ედუარდ შევარდნაძემ ზვიად გამსახურდიას იდეოლოგიას პროვინციული ფაშიზმი უწოდა. ქართულმა ინტელიგენციამ, რომლის მოწინავე ნაწილს ეროვნული შეუწყნარებლობის მიმართ პროტესტი არაერთხელ გამოუხატავს, ეს ტერმინი მაშინათვე აიტაცა და ედუარდ შევარდნაძისგან შექმნა ტოლერანტული პოლიტიკოსის მითი. დღეს ინტელიგენციას ვერ გაუგია, რა საერთო აქვს გენშერისა და ბეიკერის მეგობარს პროფაშისტურ ძალებთან. თუმცა ცნებები საქართველოში ისე აირდაირია, რომ აღარავის უნდა უკვირდეს, რაოდენ ადვილად ხდება დღეს სიტყვა ფაშისტით მანიპულაცია. ამ სიტყვას განსაკუთრებით ხშირად აღორძინების ბლოკის წევრები იყენებენ, და არა მარტო სიტყვას. აჭარის ტელევიზია რამდენიმე დღეა უჩვენებს ვიდეოკლიპს სახელწოდებით „სანამ ურემი გადაბრუნდება“, რომელშიც ნაციონალ-სოციალისტების აღლუმები, ადოლფ ჰიტლერის გამოსვლა, მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის აქციებთანაა შედარებული. ამ ისტორიულ ანალოგიას შესაბამისი კომენტარიც მიყვება წამყვანისა, რომელსაც აშკარად არაქართული აქცენტი აქვს.
ის, რაც დღეს ჩვენში ხდება, კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები ან ვერ ვისწავლეთ, ან საფუძვლიანად დაგვავიწყდა. ასეთი დასკვნა შეიძლება გააკეთო, როცა უკვირდები ნაციონალების ლიდერის მოქმედებას, საზოგადოების მცირე და დაბნეული ნაწილის დამოკიდებულებას მის მიმართ. გავიხსენოთ, რა გარემოებაში მოვიდნენ ხელისუფლების სათავეში ნაცისტები. გასული საუკუნის 30-იან წლებში გერმანიაში ამ ევროპული ცივილიზებული ქვეყნის მოსახლეობა უკიდურეს გაჭირვებაში იყო ჩავარდნილი. ამ დროს გამოჩნდა ახალგაზრდა ენერგიული ავანტიურისტი, რომელმაც უთხრა გერმანელებს ის, რაც მათ სურდათ გაეგონათ.
მაგრამ ფაშიზმის ხილებამ ხელი არ შეუშალა აჭარის ტელევიზიას 8 ნოემბერს ეთერში ჩაერთო თავისი პოლიტიკური მიმომხილველის გამოსვლა. სანდომიანმა ქალბატონმა დაასკვნა. რამაზ ჩხიკვაძე ოპოზიციას იმიტომ შეუერთდა, რომ მას მეუღლე მართავს. მეუღლეს ნატაშა ქვია და იგი ებრაელია. ფაშიზმი მოგეხსენებათ მართლაც რომ ჭირია, რომელიც შეუმჩნევლად შეიძლება შეეყაროს ყველას. ფაშისტურ ლოზუნგებს ოპოზიცია ზოგჯერ ისეთი განცხადებებით პასუხობს, რომელიც ნამდვილად არ ეკადრება იმას, ვინც თავის თავს დემოკრატიულ ოპოზიციას უწოდებს. მიხეილ სააკაშვილმა მაგალითად უკვე რამდენჯერმე გაიმეორა, რომ არ უნდა მისი შვილი ასლან იბრაჰიმის ძე აბაშიძის საქართველოში ცხოვრობდეს. We'll be right back. დიახ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გიორგი მაისურაძე შემოვიდა სტუდიაში და დღეს ჩვენ საუბრობთ კრებულზე, ფაშიზმის თეორიები, რომელიც იყიდება. იყიდება ხო?
თავსოთ,
ეს არის გალიგამუსში კრებულის პრეზენტაცია უკვე გამართა და YouTube-ზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს პრეზენტაცია, ძალიან საინტერესო პრეზენტაციაა, იმიტომ რომ აქ კიდე ნაწყვეტებიც უჩვენეს ლენი რიფენშტალის ფილმიდან, მიხეილ რომის ფილმიდან. თუმცა ეს არის არ არის პოპულარული, შეიძლება ასე თქოს, ნუ ალბათ ყველასთვის საინტერესოა, მაგრამ ალბათ უპირველეს ყოვლისა ფილოსოფოსებისთვის, ისტორიკოსებისთვის, რა ვიცი, ყველასთვის შეიძლება, იმიტომ რომ ფაშიზმი დღესაც ძალიან აქტუალურია საქართველოში და როცა საუბრობთ ქსენოფობიაზე, ამას თავის საფუძვლებიც აქვს და ნუ მე ვთვლი, რომ მაინც ფაშიზმის გააზრება, სანამ ასე ვთქვათ, გერმანულ და იტალიურ ფაშიზმზე გადავიდეთ, ქართული ფაშიზმის გააზრება ჯერჯერობით საქართველოში ნუ არ მოხდა, ან ძალიან ზედაპირულად მოხდა, მეთანხმები?
კი, ბარა, არც დასმულა.
ნუ რატომ მერე მამარდაშვილი წერს ზოგჯერ წერს, როცა აი როგორ შეიძლება ნაციონალიზმი გადაიზარდოს ფაშიზმად ამის შეხებ, მაგრამ უშუალოდ ამის კოლევა არ ყოფილა საქართველოში. თუმცა ჩვენც ყავდა ფაშიზმის მომხრე იდეოლოგები.
კი, შეიძლება მას არტიკულირებული არ ქონდათ და არ უწოდებდნენ საკუთარ თავს ფაშისტებს, მაგრამ რეალურად იგივე, ზუსტად იგივე სტრუქტურები მეორდება. ნუ რა თქმა უნდა, ახლა მაგას რომ ამბობთ, პირველ რიგში გრიგოლ რობაქიძე გვახსენდება. რობაქიძე იყო, რა თქმა უნდა, ის არა იმიტომ, რომ ну тут же расскве ара имитом ха кац აქვს ჰიტლერზე და მუსოლინიზე წიგნები დაწერილი და სხვა შეიძლება არის ძალიან საინტერესო მოგონებები ესე კუთვნის ნიკოლაოს ზომბარტს აი ცნობილი სოციოლოგის და ეკონომისტის ვერნერ ზომბარტის შვილი იყო რომელთანაც რობაქიძე მეგობრობდა და ეს აღწეს ეგეთ სიტუაციას რომ რობაქიძე დაბრუნდა პროპაგანდის სამინისტროდან რომელიც ხელმძღვანელიც იყო იოზეფ გებელსი და იყო ძალიან ბედნიერი რომ ის დაიბარეს პროპაგანდის სამინისტროში და მადლობა გადაუხადეს. რა თქმა უნდა, გებელს არ შეხვედრი, ეგ ვიღაცა ერთ-ერთი განყოფილების მდივანი შეხვდა მას. და მადლობა რომ გადაუხადა, საკმაოდ დიდი ტირაჟით დაიბეჭდა და განმეორებითი ტირაჟით მისი ბროშურა ჰიტლერზე, 50 გვერდიანი ტექსტი. ეს არის აღფრთოვანება, საკმაოდ პრიმიტიული აღტაცება და აღფრთოვანება ჰიტლერზე. კი, და ეს არის თან ქართულად თარგმნილი. ხა ეგეც ცოტა გაუგებარი არის, რატო არის ათარგმნელი ეს მდარე ხარისხის და ძალიან საეჭო იდეოლოგიური შინაარსის ტექსტი რატო უნდა თარგმნილი იყოს? ხა თუ მაინც და მაინც პრინციპია რომ მთელი რობაქიძე უნდა გამოვცეთ გასაგებია.
და როგორ თვლი, ეს არის ის მართლაც იზიარებს იდეოლოგიას ჰიტლერისა თუ უბრალოდ აი ხელისუფლებას, გერმანიის ხელისუფლებას კომპლიმენტები გაუ?
მეგონი ორივე არის, მაგრამ რობაქიძე გულწრფელი არის თავის რასიზმშიც და თავის ან მთელი მღირებულებებში რომელიც ფაშიზმში არის და ეს არ ყოფილა შემთხვევითი მისი თუნდაც ესეთი კონიუნქტურაზე წასვლა და გაფაშისტება, რა თქმა უნდა, ამას დიდი ჰონორარიც ჰქონდა, იმიტომ რომ მაღალი ტირაჟით გამოიცა. 100,000 იყო თუ არ ვცდები ჰიტლერზე წიგნი. და ამას მატერიალური მხარეც ჰქონდა ისიც, რომ მას სიამოვნებდა საქართველოში რობაქიძე იყო მწერალთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე, რა? ანუ აქაც ნომენკლატურის წარმომადგენელი.
მხატვრულად ეს ძალიან დაბალი.
ძალიან დაბალი დონეა.
იმიტომ რომ ნამკრებულში თქვენ ბეჭდავთ ავტორებს, რომლებიც ასევე შეიძლება ასე ითქვას, იყვნენ რომლებიც მხარს უჭერდნენ ასე ვთქვათ ფაშისტური.
ორი ავტორია განსაკუთრებით. პირველი არის ჯოვანი ჯენტილე, რომელიც არის იტალიური ფაშიზმის ერთ-ერთი თეორეტიკოსი, გამორჩეულად სანთა ფილოსოფოსი იყო ჯოვანი ჯენტილე, არა? და არც ისე ცუდი ფილოსოფოსი, მაგრამ ამავე დროს ესეთი ღიად ფაშისტი თეორეტიკოსი. მეორე ცოტა არაერთნიშნულოვანი არის, ეს არის ენსტ იუნგერი. მისი წიგნი, მისი რედაქციით გამოსული კრებული, რომელიც პირველ მსოფლიო ომს ეხებოდა და აქ ლაპარაკობს ის ომის ესთეტიკაზე. და ვალტერ ბენიამინმა უპასუხა თავის წერილში და მას უწოდა ესთეტური ფაშიზმი. და ფაქტობრივად
დამკვიდრდა ეს
დამკვიდრდა და თან მოხდა იუნგერის ასეთი ერთგვარი სტიგმატიზაციაც როგორც ფაშისტის. თუმცა იუნგერი არ ყოფილა ნაციონალ-სოციალისტური მუშათა პარტიის წევრი, მან უარიც კითხვა ფაშისტების, ნაცისტების მიერ შეთავაზებულ აკადემიკოსის წოდებაზე, უარი თქვა, გაემიჯნა მათ და ბოლოს უკვე ის იყო ვერმახტის ოფიცერი. იმიტომ ის პირველ მსოფლიო ომშიც და მეორე მსოფლიო ომშიც მონაწილეობდა როგორც სამხედრო პირი. მაგრამ მეორე მსოფლიო ომის დროს უფრო ნაკლები ფუნქციები ჰქონდა უკვე მაინც ასაკობრივი მომენტიც იყო, ის იყო პარიზში ძირითადი დრო, თავიდან ჩრდილოეთ კავკასიაში და მერ გადაიყვანეს პარიზში და უფრო თეორიული
ლოგიკა. ისეთი ანტისემიტური სტატიები
ანტისემიტიზმიც არ არის ესე არტიკულირებული იუნგერთან. იუნგერს აქვს ეგეთი რაღაცა ნათქვამი, რომ აკრიტიკებს ის ნაცისტებს, რომ მათი ეს პოლიტიკა ანტისემიტიზმი და ებრაელთა განადგურება ეს გამოიღებს შედეგად ებრაელების როგორც მსხვერპლის სულ ვიქტიმიზაცია ხდება მათი და ვიქტიმიზაცია არასწორი ეს არის. ანუ ვიქტი აი სწორედ ეს არის. ვიქტიმიზაცია იყოს შეიძლება უბრალოდ მსხვერპლი იყოს და ეს არის საიდიალური მსხვერპლი იქნება მათგან და ეს პირიქით უკვე ეფექტს
ამას წერდა 30-იან წლებში.
ამას წერს ის უფრო გვიან კიდე 40-იანების დასაწყისში.
მაგრამ პრობლემა ხელისუფლებასთან არ ქონია.
მეტნაკლებად, ხო, არც მაინც და მაინც არ უყვარდათ მიუხედავად იმისა, რომ კიდე აი რამდენადაც ის აი გერმანული კონსერვატიზმის და ნაციონალიზმის იდეასთან იგივდებოდა და თან დიდი მწერალი იყო, მართლა დიდი მწერალი იყო. ის 103 წლის გარდაიცვალა უკვე 21 საუკუნის დასაწყისში.
და ომის შემდეგ უკვე პრობლემები არ ქონდა ახალ ხელისუფლებასთან, იქ თქვენ ლენი რიფენშტალი აჩვენეთ
და ქონდა იმდენად რამდენადაც ზოგადად ითვლებოდა სახიფათო ავტორად და 70-იან წლებში ის ბოლოს თუ არ მეშლება ზუსტი თარიღი არ მახსოვს, მას გადასცეს გოეთეს პრემია. და ეს იყო სკანდალი, რომ როგორ შეიძლება გოეთეს პრემია მივცეთ ერც ბიუნგერს. და ის სამადლობელ სიტყვაში როდესაც გამოვიდა, ესეც თქვა, რომ ვიცი, რომ ეს არ არის მარტივი გადაწყვეტილება იმათვის, ვინც მეს პრემია გადმომცა, მაგრამ ეს არ მაინტერესებს, ვინ რა აზრის არის ჩემზე.
გიორგია, თვითონ უარყოფთა, ესე იგი, თვითონ უარყოფთა, რომ ნაციონალ სოციალიზმს ან ფაშიზმს უჭერდა მხარს, ხო?
კი, ეს მარკის არ აიგივებდა. თავს და მეგონი არც იტყუება. იმის არის ისეთი მასშტაბის და ისეთი სახის კონსერვატორი, რომელიც პრინციპში არ ჯდება არანაირ კლასიფიკაციაში. ძალიან უცნაური, ექსცენტრიული მოაზროვნეა და არც უყვარდა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში ყოფნა. ის იჯდა მთელი ცხოვრება მან გაატარა თავის სახლში, სოფელში, ომის შემდეგ განსაკუთრებით არანაირი ინტერესი არ ჰქონდა იქ რაღაც საჯარო გამოსვლების და ყურადღების ცენტრში ყოფნის. იმიტომ მას აინტერესებდა კონკრეტული ადამიანები და მათთან ურთიერთობა, ჰქონდა მიმოწერა ასევე ფაშიზმში, ნაციზმში შემჩნეულ ხალხთან, როგორც იყო თქვა მარტინ ჰაიდეგერი, კარლ შმიტი და ასეთი დიდი ფიგურები, ანუ იმ ტიპის მოაზროვნები, რომლებიც თანამოაზრეები იყვნენ გარკვეული თვალსაზრისით.
ეგო და მეკითხა სწორედ, რატო არ შევიდა ჰაიდეგერი მაგალითად ამ კრებულში?
ჰაიდეგერსაც არ, ჰაიდეგერს რექტორობის
დერი
კი არ აქვს. თუმცა აი იქ არის ჩემი სტატია ბოლოში სისხლიდან მიწას, როგორც კულტურული ფაშისტური ერთობის კულტურული საფუძველი. იქ მაქვს ციტატები ჰაიდეგერიდან და ჰაიდეგერის თავალი ყველაზე ცნობილი ნაშრომიდან ყოფიერება და დრო, სადაც ის ხმარობს იმეორებს, პრუსო იმეორებს, არასწორი იქნება ეს, ჯერ კიდევ სანამ ფაშისტები, ნაცისტები გადაიღებდნენ ამ ტერმინებს. მას აქვს უკვე ეს ერთ-ერთი სიტყვა, მთავარი სიტყვა არის ენტარტუნგ. ენტარტუნგ ნიშნავს გადაგვარებას. და შემდგომში უკვე ნაცისტების პერიოდში ეს ტერმინი ენტარტუნგი, ანუ გადაგვარება, გადაიქცა საბრძოლო პოლიტიკური შინაარსის, იდეოლოგიური შინაარსის ტერმინად. აი მაგალითად პირველი იყო ეს გერმანელი ექსპრესიონისტები, რომელსაც გობელსმა თუ არა ცდები უწოდა გადა გვარებულები და ეს უკვე სანქცია იყო
მაგერატული ხელოვნება, ეს სხვა არის.
ეგ შეიძლება თარგმანის პრობლემა იყოს.
ჩვენთან ესე თარგმნიდნენ, ხო?
ეს ენ არტონგა არის, ეს საკმაოდ ესეთი
შეიძლება
გადაჯიშებული, გადაგვარებული, არტ არის ჯიში სამავე დროს სახეობაზე, გადაჯიშებული ხალხი. მე ეს გავცელდა უკვე ვთქვათ სულიერი ან ფსიქიკური ან ფიზიკური ნაკლის მქონე ადამიანებს, ესეც როგორც
არის ჰაიდეგერი მოდერნისტულ ხელოვნებას არიღებდა.
თავდაპირველად არიღებს, მაგრამ ჰაიდეგერს სხვა კონტექსტში აქვს, ის ლაპარაკობს მიწიდან და ამ ნიადაგიდან მოწყვეტაზე, როგორც გადაგვარებაზე. ადამიანი, რომელიც მოწყდება მიწას, აი ბუდენშტენდიხ აღარ იქნება, იხდება მისი გადაგვარება. ანუ მსგავსი წარმოდგენები არის იმ ტიპის დიდ ინტელექტუალებშიც, დიდ მოაზროვნეებში, რომლებიც არ გამხდარან ფაშისტები. მაგალითად, აი ეს მიწა და სისხლი და მიწა, ბლუტუნ ბოდენ. პირველად კონცეპტუალიზებული არის ოსვალ შპენგლერთან, რომელიც არ ყოფილა ნაცისტი, არც ანტისემიტი არ ყოფილა. მაგრამ რასაც ის წერს, ის ამას ხედავთ ერთი ერთზე და კიდევ უფრო
ის ძალიან კარგად
გერმანულია. ზუსტად ისეთივე ფორმით.
ეხლა იქნება ახალი ამბები ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მეტი საათი და 30 წუთია საქართველოსში. ახალ ამბებს ნინორა და ნაია გაგაცნობთ. 21 დაღუპული მიგრანტის გვამი აღმოაჩინეს თურქმა მაშველებმა ეგეოსის ზღვის სანაპიროზე ორ სხვადასხვა რაიონში. ადგილობრივი მედია საშუალებების ინფორმაციით, რეზინის ნავები, რომლითაც მიგრანტები ცდილობდნენ საბერძნეთის კონძულ ლესბოსამდე მიღწევა, შტორმის შედეგად ჩაიძირა. დაღუპულთა ეროვნება ჯერჯერობით დაუდგენელია. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის განცხადებით, თითოლობის შედეგად შექმნილი პრობლემების მოკლევადაში აღმოსაფრთხოლა ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმო მოდგენები საგანგებო რეჟიმით კოორდინირებულად მუშაობენ. კერძოდ, მუშაობა აქტიურად გრძელდება სამეგრელო ზემოსვანეთის, იმერეთის, გურიის და აჭარის რეგიონებში, მათ შორის მიმდინარეობს გზების გაწმენდა და ელექტროგადამცემი ხაზების აღდგენა. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, დითოვლობის და ქარბუქის შედეგად ენერგოსისტემაში გამოწვეული ავარიების გამო ამჟამად ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი 15,000-მდე აბონენტი. საუბარია სამეგრელოს, გურიის, აჭარის და იმერეთის რეგიონებზე. 24 საათიანი რეჟიმით მუშაობას განაგრძობს კომპანია ენერგოპრო ჯორჯია, რომელიც დაზიანებული უბნების აღდგენას ეტაპობრივად ახდენს. ბარის კურსი დოლართან მიმართებით 1 თეთრით შემცირდა. ეროვნული ბანკის მიერ საღამოს დადგენილი ოფიციალური კურსი თვალ 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 41.5 თეთრი ეღირება. ამასთან ლარი 2 თეთრით გამყარდა ევროსთან მიმართებით, რომელიც თვალ 2 ლარი და 60 თეთრი ეღირება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და საუბრობთ კრებულზე, რომელიც იყიდება ლიგამოსში, შეგიძლია შეიძინოთ ფაშიზმის თეორიები. კრებული საინტერესოა, იმიტომ რომ აქ არიან, ვთქვათ, ფაშიზმის ცუდი სიტყვა მომხრეები, მაგრამ თავარქვათ ინტერპრეტატორები, არ ვიცი, და პოზიტიური და კრიტიკოსები, ნამდვილი კრიტიკოსები. ესე საინტერესო არის მათ შორის დისკუსია. ხაი ბენიამინი რო გაიხსენე შენ, მართლა საინტერესოა ბენიამინის წერილი, ანტიფაშისტური წერილი იუნგერზე. მაგალითად
იუნგერს პასუხობს, ანუ ეს არის პირდაპირი პასუხი ერნსტ იუნგერის ომი და მეომრები მის ესი რედაქციით გამოსულ კრებულზე, და იქ არის იუნგერის საკმაოდ ვრცელი ნარკვევი, ესე ტოტალური მობილიზაცია. მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ ტექსტების თანაგამომცემლები და თარგმნელები არიან ელენე ლადარია და ლუკა ნახუცუშვილი. მათ შეასრულეს რაღაც არნახულად რთული სამუშაო, ფრანგულიდან, იტალიურიდან და გერმანულიდან თარგმნეს ურთულესი შინაარსის ტექსტები და აი მართლა სანიმუშოდ თარგმნა ნები შეიძლება მივიჩნიოთ.
რადიოსონს უთხრათ, რომ მაინც ესეთი ფაშიზმის კულტურულ საფუძველზეა ხო უფრო აქცენტი, თუ ეკონომიკური თეორია
ეს არის? ეკონომიკურს ვერ შევეხეთ საერთოდ, როდესაც ფიქრობდეთ აი როგორ შეგვერჩია უამრავ ავტორზე მოგვიწია რთულიც და თან აი რანაირად ძალიან ეკლექტ ვცდილობდით რაც შეიძლება ნაკლებად ეკლექტური ყოფილიყო და რაღაც მეტნაკლებად ერთი ხაზი შეგვენარჩუნებინა უამრავ მნიშვნელოვან ტექსტზე, მათ შორის კრიტიკულზე. თქვა საერთოდ არ შევეხეთ კრიტიკულ თეორიებს და თეოდორ ადორნოს და მაქს ორკაიმერს. შეიძლება უცნაურიც კი იყოს, მაგრამ ვერ ჩავატევდით ამ კონტექსტში და ამიტომ ერთ ხას მივყევით, აი განსაკუთრებით
კულტურის ხას.
უფრო შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტი აქცენტი კულტურაზე, თუმცა არაუცილებლად. კი, ალბათ უფრო მეტად კულტურაზე. თუმცა თქვა ემანუელ ლევინას ეს ჰიტლერიზმის ფილოსოფია, ვერ ვიტყოდი რომ ეს მარტო კულტურას ეხება, ეს ცნობიერებაზე არის ადამიანის ფაშისტური ცნობიერების სტრუქტურა. აი ალბათ უფრო მეტი აქცენტი არის სწორედ როგორ ხდება ფაშისტური ცნობიერების, ფაშისტური აზროვნების სტრუქტურირება, მისი ჩამოყალიბება. ბატაის ფსიქოლოგიური, ფაშიზმის ფსიქოლოგიური საფუძვლებიც ამ კუთხით, ამ მიმართულებით არის. პაულ ტილიხი კი კულტურულ აქცენტებს აკეთებს, მაგრამ ესეც პაულ ტილიხი რელიგიური თეოლოგია იყო, მაგრამ საუკუნის უდიდესი თეოლოგია რა და მაგრამ ეს ნაშრომი ჩემი აზრით განსაკუთრებით გენიალური ნაშრომი, ჩემი სუბიექტური თვალსაზრისით საუკეთესო რაც კი მას დაუწერე სოციალისტური გადაწყვეტილება და ეს წიგნი გამოვიდა 1923 წელს და 33 წელს და მაშინვე აიგრძალა.
და ტილიხი დახურიდა ეს.
არა, ტილიხმა მოასწრო გაქცევა, გაიქცა ამერიკაში. და ფაქტობრივად შექმნა ამერიკაში თეოლოგია.
ანუ გააგრძელა იქ მოღვაწეობა, შეიძლება ასე ვთქვა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ისეთი მემარცხენე თეოლოგია, რა თქმა
უნდა. კი, აი ფელ პარადოქსი ეს არის, სოციალისტი და თან თეოლოგი და ამ უცნაური სინთეზის შემქმნელი. მაგრამ იქ აი ამ ნაშრომში თან ეს არის პირველი ნაწილი, სამნაწილიანი ციგნია. პირველი ნაწილი თარგმნა ლუკან ახოსიშვილმა მთლიანად. იქ არის სწორედ სააზროვნო პრინციპებზე ყოფიერება, რომელიც მიბმული არის დასაბამის, აი გერმანული სიტყვა ურშპრონგის, ამ საწყისის დასაბამის იდეაზე, რომ ეს უკვე თავისთავად დასაბამი არის ადგილი, საიდანაც მოდის ძალაუფლება. დასაბამი არის ადგილი, ანუ საწყისი წერტილი, გენეზისის ადგილი, რომელიც ქმნის რასობრივი სისუფთავის, სისხლის იდეა ებმება, მიწის იდეა, სწორედ ყველაფერი მოდის აი ამ დასაბამის იდეიდან. და ესეთ ფრაზაც აქვს, ესეთ ციწინადადება აქვს სრულიად გენიალური ტილის, სადამ არსებობს ბრძანებლობს დასაბამი, მისი საწყისი, ანუ ეს დასაბამის იდეა, ეს უშპრუნგი შეუძლებელია ახალი გაჩნდეს. ჩვენ ის ყოველთვის უკან მიგვათრევს და გვაიძულებს ახალ-ახალი ბითები შექმნათ. და ყოველთვის იარსებებს სისხლი, ყოველთვის იარსებებს სისხლის სისუფთავე, რასობრივი აღმატებულება, აი ცისფერ სისხლიანობის იდეა, ანუ კლასობრივი აღმატებულება და ასე შემდეგ. რაც პრინციპული ფუნდამენტური პრინციპებია ფაშიზმის, ნებისმიერ სახის ფაშიზმის.
ლაშა ბაქრაძე ამბობდა ამას წინათ ჩვენ გადაცემაში, რომ როდესაც საუბრობთ იტალიურ ფაშიზმზე, მაინც და სწორედ ფაშიზმზე, რომ ეს განსხვავებულია და ნაკლებად ასეთი რადიკალური, როგორიც ნაციზმი და სტური იდეოლოგი ეთანხმები ამ მოსაზრებას და აფხრებს საინტერესოა ჯენტილეზე რას გეტყვი.
რა თქმა უნდა, იტალიურ ფაშიზმი განსხვავდება გერმანული ნაციზმისაგან, გერმანული ნაციზმისა და ფაშიზმის სასტიკი იმ თვალსაზრისით, რომ თქვა იტალიურ ფაშიზმი თავდაპირველად არ ყოფილა ანტისემიტიზმით. ეს გერმანელებმა მოახვიეს თავზე, შეიძლება ითქვას. და იტალიური ფაშიზმი უფრო მეტად ავანგარდისტულია თავისი აზრით, უფრო მეტად მემარცხენე არის. თვითონ მუსოლინი იყო სოციალისტური პარტიის წევრი და გამოეყო სოციალისტურ პარტიას. ანტონიო გრამში და მუსოლინი თანაპარტიელები იყვნენ იტალიის სოციალისტურ პარტიაში და გარკვეული სენტიმენტებიც კი ჰქონდა გრამშის მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ გრამში გამოამწყდია ციხეში და ფაქტობრივად მოკლა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ნუ ფუტურიზმი, იტალიური ფუტურიზმი არა და პარადოქსი რა არის, რომ ფუტურიზმი, თქვა მარინეტი, რომელიც ხდება ფუტურიზმის ფუძემდებელი, თავად გულხურვალე ფაშისტი და მისი იდეა არის ყველაფერი ძველი უნდა განადგურდეს და მაქსიმალური ნგრევისკენ მოწოდება, რომ მუზეუმები არ გჭირდებას უნდა მოისპოს, რომ ახალი დაიწყოთ ეს მომავალზე, ფუტურუმზე ორიენტირებული, ეს უცებ გარდაიქმნება თვითონ მუსოლინის საპირისპიროში. იგივე შეიძლება გერმანულშიც დავინახოთ, რომ ეს მუშათა პარტია არის, გერმანული ნაციონალ-სოციალისტური მუშათა პარტია, მაგრამ აი ძალიან საინტერესო ეს არის.
სტალინიზმი რა არის რა, იგივე არ არის.
კი, აი როგორ ხდება გარდასახვა და ჩანაცვლება? ანუ მუშათა პარტია არის, რომელიც მუშათა ემანსიპაციის და სოციალური ტრანსფორმაციისთვის კი აღარ იბრძვის, არამედ ის მარტივად წყვეტს პრობლემას. ებრაელები არიან მტრები, იმა თუ გავანადგურებთ, შესაბამისად აღარ იქნება არანაირი პრობლემა. და მიცი იმის ნაცვლად, რომ ვთქვათ, მუშათა კლასმა, ჩაგრულმა კლასებმა იბრძოლონ საკუთარი უფლებებისათვის, მას ენაცვლება საერთო მტრის მოძებნა, რომელიც მოჩვენებითი მტრის არა, ებრაელი არის მტერი, ის უნდა გავანადგუროთ. იტალიურ ფაშიზმში და ეს ჯოვან ჯენტილეს ნაზრებში ძალიან კარგად ჩანს, სხვა შორის პირველად ჯენტილეს წაკითხვის იდეა გაგვიჩნდა, ეს იყო თუ არ ვცდები 2011 წელს, როდესაც 26 მაისს აი ცნობილი დარბევა განახორციელა ხელისუფლებამ, 26 მაისი იყო რა. ეს ასოციაციები გაგვიჩნდა მაშინ ლუკა ნახოსიშვილს და მე სალომე ასათიანსაც ჰქონდა ამაზე ძალიან კრიტიკული სტატია. სწორედ მაშინ, როდესაც რამდენიმე ქართველმა პროსამთავრობო ინტელექტუალმა გადაწყვიტა, რომ მაქსიმალურად აი
გაემართლებინა,
ინტელექტუალურად გაემართლებინა ძალადობა და ძალადობა გამიჩნდა, ეს არის თურმე რაღაცა გულუკვილობა და ინფანტილიზმი.
და რომ ძალადობა ადამიანის ბუნებაში შედის.
და ფაქტობრივად აი ჩემი ერთ კონკრეტულ ადამიანზე მაგ არ დავასახელებ იქ
რა გამომივიდეს.
მიგეშვა ვიღაცაზე, მაგრამ ვინც იცის, იცის ვიზეც არის ლაპარაკი. მე ასოციაცია მქონდა ჯოვანი ჯენტილესთან, მის პუბლიკაციას, როდესაც კითხულობდი ჟურნალ ტაბულაში. მე მქონდა განცდა, რომ ეს არის ქართველი ეპიგონი ჯენტილესი, რომელიც იმეორებს ზუსტად იმას, აი სწორედ ძალადობრიობის გამართლება. აი ეს დიცია, ფილოსოფიური ტერმინი რო ავიღოთ.
ეს ალბათ ელენემ თარგმნა, ხო, ეს ტექსტი?
ჯენტილე? ჯენტილე მე მგონი ელენემ თარგმნა, კი.
ხო, და შემდეგ ჯენტილე ომის მერე აგრძელებს მოვაწეობას. თუ
ვაიქარიცი ხე მე
რა ვარ. არა, მე ძალიან მაინტერესებს ეს ადამიანები შემდგომში თუ დაისაჯნენ, ასე ვთქვათ, როცა ფაშიზმის იდეოლოგები ჩვენ ვიცით.
მათი დისკრედიტაცია ხდება.
დისკრედიტაცია
ხდება ჩვეულებრივად. კი, ან რაღაცნაირად, მაგრამ ბოლომდე ვერ ვიტყვით, ხე მეორე ტალღა მოდის, მე ხე ვთქვათ კარლ შმიტი, რომელიც ასევე ვერ შევიტანეთ, მაგრამ ლაპარაკობთ ამაზე. ძალიან დიდი მოაზროვნეა რეალურად. აი პარადოქსი ეს არის, რომ შმიტი არის შმიტის გარეშე პოლიტიკური ფილოსოფია წარმოუდგენელია და რაც თავარია შმიტის რეაბილიტაციას და შემდგომში დღევანდელ დღეს 21 საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე კითხვად ავტორად ქცევა უკავშირდება მემარცხენე თეორეტიკოსებს, რადიკალურად მემარცხენე თეორეტიკოსებს, როგორც არის მაგალითად ჯორჯო აგამბენი, შანტალ მუფი და ასე შემდეგ.
კეთილი, ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში და კიდევ 10 წუთი გვექნება.
Thank you.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი მაისურაძესთან ერთად ჩვენ საუბრობთ კრებულზე ფაშიზმის თეორიები გიორგი ისევე როგორც ელენე ლადარია და ლუკა ნახუცრიშვილი არიან შემდგენლები ამ კრებულისა და შეგიძლიათ შეიძინოთ ეს კრებული წიგნის სახლ ლიგამუსში რამდენად საინტერესო არის ეს კრებული შენი აზრით არა სპეციალისტებისთვის არა თქვენი კოლეგებისთვის არამედ უბრალოდ ადამიანებისთვის რომელთაც აწუხებთ თუნდაც ქსენოფობიის მომძლავრება ქვეყანაში არ ვიცი შეგვიძლია თუ არა ქსენოფობიასა და ფაშიზმს შორის გავავლოთ პირდაპირ
პარალელი ფაშიზმი არ არსებობს უცხო სიძულვილის გარეშე და თქვა თანამედროვე ქსენოფობი შეიძლება არის ესეთი შერბილებული ვარიანტები იმისა რაც იყო ფაშიზმი იმიტომ რომ ფაშიზმი და აი ამას მინდა ხაზი გავუსვათ ჩვენ კი არ შეგვიტანია ფუკო მიშელ ფუკო ფრანგი ფილოსოფოსი მაგრამ ჩვენ ციტირებთ ამ სტატიაში ფუკო ამბობდა ეგეთ რაღაცებს რომ ერთი არის ისტორიული ფაშიზმი ჰიტლერის და მუსოლინის ფაშიზმი და მეორე არის ფაშიზმი ჩვენს თავებში, ჩვენს ცნობიერებაში, ჩვენს ყოფაში, ჩვენს ყოველდღიურობაში და ეს არის ის, რომელიც გვაყვარებს იმას, რაც ჩვენვე გვანადგურებს და ის რაც ეს არის ძალაუფლება. ძალაუფლება არის ის ძალაუფლებისადმი სიყვარული და აი ეს ვნება ეს არის ფაშიზმის მთავარი მექანიზმი, რომელიც ჩვენვე გვიბრუნდება ჩვენივე თავისუფლების განადგურების და ჩვენი პიროვნების განადგურების ფორმით. ამის უკან რეალურად დგას ერთი აი ბენიამინის ცნობილი თეზა, ეს სიტყვა სიტყვით ბენიამინს არ სადარუწერია, მაგრამ გამოიყვანება მისი ნაზრევიდან, რომ ფაშიზმის არის შედეგი არშემდგარი რევოლუციის. და ის შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც სოციალური რევოლუციების ფონზე, ანუ სოციალური ემანსიპაცია ხდება და ადამიანები იბრძვიან რაღაცის უცებ ჩერდება ეს პროცესი. აი ვილჰემ რაიხს აქვს რომ სტალინიზმმა გაიმარჯვა, იმიტომ რომ საბჭო კავშირში შეჩერდა რევოლუციური პროცესი, კერძოდ სექსუალური რევოლუცია. და რადგან ეს ფახსენ ახლა პარემ გადავიყვან ინდივიდუალურ დონეზეც ფაშისტური ინდივიდი, ფაშისტური სუბიექტი ჩნდება მაშინ, როდესაც მას აქვს რაღაც ასაკში მცდელობა აუჯანყდეს ამ დაკონსერვებულ, დამყაყებულ ღირებულებებს.
ეს ახალგაზრდობაში.
ახალგაზრდობაში ხშირად, ყველაზე ხშირად. და მერე ის მას ის ვერ ახერხებს ბოლომდე მიყვანას ამ ამბოხის და გარდაიქმნება, ხდება თვითონ მისი ფორმირება, ხდება ფაშისტურ სუბიექტად. მას ცხვენია ის, რომ მამას დაუპირისპირდა, მამის ხატებას დაუპირისპირდა და მაქსიმალურად ცდილობს ამის წაშლას. ან თვითონ ხდება და აი ეს მამის ხატება თვითონ ხდება, ну, რა თქმა უნდა, ალტერნატივა ეგ არის და შემდგომში მაქსიმალურად იმის საწინააღმდეგო საკეთებს, ვიდრე თავისთავად და შეიძლება ვერც ამჩნევდეს. და ამას ჩვენ ყოველდღე ვხედავთ.
კი, შეიძლება გარკვეული პარალელი გავლოთ აი თანამედროვე ესეთ კონსერვატორულ თეორიებსა და აი ამ სტატიებს შორის, რომელიც გამოქვეყნდა თქვენს კრებულში, პოპულარული მემარჯვენე მოაზროვნეები, სოციოლოგები, ფილოსოფოსები.
აი დღეს არის კი ეს ალან დე ბოტონი საფრანგეთში ფრონ ნაციონალის ერთ-ერთი მთავარი
იდეოლოგი.
მაინც დასავლურ მაზროვნება მოხნო, ესა მე ვიტყოდი სამუელ ჰანტინგტონი. რა ყოველმღას დიდი სამბით რო თარგმნეს ქართულად და რაღაცა ჭკვიანად მიიჩნიეს, ეს არის პირწავარდენილი ქსენოფობიის და რასიზმის იდეოლოგი. საკმაოდ პრიმიტივი მოაზროვნე, რომელსაც ძალიან კარგად შეუძლია თქვას აღელოს ხალხი. აი სწორედ 2001 წლის ტერაქტის, ნიუ-იორკის ტერაქტის შემდეგ რო გამოყოთავი და ისევ დაიწყო რომ ამერიკა ეს არის
ან ეკონომიკური მართალია, ეკონომიკა ჩვენ თქვით რომ აქ ნაკლები ამ წიგში, მაგრამ ეკონომიკური თეორიები თანამედროვე ეკონომიკურ თეორიებს შეიძლება ახლოს იყოს აი ამ იდეოლოგიასთან.
შეიძლება მე ვერიდები რამდენადაც მეცნიერულ ეკონომიკაში ვერ ვერკვევი და აი უფრო სხვა ასპექტებსაც რო გამომახვილოთ ყურადღება. რა თქმა უნდა არის, ეს არის რელიგიურობა დღეს, იმიტომ ფაშიზმი არ გულისხმობს კონკრეტულ ერთ პარტიულ იდეოლოგიას. ის ყოველთვის სხვადასხვა სახელებით მოდის. რა თქმა უნდა, ფაშიზმი არის მოდერნულობის პროდუქტი. შუა საუკუნეებში არ არსებობს ფაშიზმი. ბევრი სხვა კოსმოსთან, სხვა სამყაროსთან აქვს საქმე. აი სწორედ თანამედროვეობაში, მოდერნულობაში ჩნდება, როდესაც ჯერ იდეოლოგიები იკავებენ, თქვა რაღაცა რელიგიებად გადაიქცევენ. შემდგომში აი რაღაცა ჰიბრიდული რელიგიები გვიბრუნდებენ და დღეს სამყაროში რელიგიები, როგორც ასე აღარ
არსებობს. ეს არის ჰიბრიდები, ნაციონალიზმის, ტერორიზმის და რაღაცის მიზავება რელიგიებთან, არა? და აი ამ სახით დაბრუნებული ექსტრემალური ფორმებით, რომლებიც ბრუნდებიან, არა? და ისინი რომ მოგვიწოდებენ, აი ხა მაგალითად ის რა ვიცი ხა თავარი და იგივე სამიზნეები რო აქვთ იქ ისევ ებრაელები ისევ რაღაცა ჰომოსექსუალები და ასე შემდეგ სამიზნე ყოველთვის არის ის ვინც არ თავსდება აი რაღაც სქემაში
იდეალში
გერმანული ფაშიზმი აცხადებს რომ აი ეს რაღაცა 5%-იც რომ არ არის ებრაელობა გერმანიის მოსახლეობის აი ისინი გწოვენ სისხლს და ის უნდა გავანადგუროთ დღევანდელი ფაშისტები ამბობს რომ აი LGBT
ან მუსლიმი ევროპაში
ან მუსლიმი ტოვილი მიწას მოწყვეტილი აი ხაც ზუსტად იგივე მიწას მოწყვეტილია ტოვილი ტოვილისადმი ზიზღი და აგრესია ისე რომ მას თავისი სამშობლო არ აქვს იგივე აბსურდულ ბრალდებას რომელსაც ებრაელებს უყენებენ არა ეს სამშობლოები არიან სრული აბსურდი არის არა თავისთავად არბიტრ სამშობლო ებრაელი არ არის ძალიან კარგათაც აქვს მას სამშობლო და უფრო მეტადაც შეიძლება ვიდრე ვთქვათ იგივე გერმანელს არა
ან არმენოფობია რომ გავიხსენოთ საქართველოს
ქართული ვარიანტები რა თქმა უნდა უამრავი სახეობა არსებობს და მე ვიტყოდი რომ კი არსებობს ესეთი რაღაცა აი ვთქვათ ვიღაცა გაჩუმებს რაღაცა ცის გამო შეიძლება ამას მართლა ეს იყოს ლიბერალური დისკურსიც კი შეიძლება გაიქცეს.
და ლიბერალური დისკურსი იყო ის რაც შენ გაიხსენე 26 მაისს, როცა ეს ბუნებრივად არ იქნა.
კი, კი, ანუ ბუნებრიობა და ნაივური ხარ და ინფანტილური ხარ და ბავშვი ხარ და განუვითარებელი თუ შენ ძალადობას უპირისპირდები. სადაც არსებობს, მოკლედ რო თქვა შევაჯამოთ შეიძლება ითქვას, სადაც არსებობს ძალადობის ფეტიშიზაცია, სადაც არსებობს უფრო მეტად კიდე ძალაუფლების სიყვარული. აი ძალაუფლების სიყვარული და ფუკოს ესეთი ლამის დევიზად აქვს ფორმულირებული. არ შეიყვარო ძალაუფლება. ის არის ვინც გიმონებს, ის არის ვინც განადგურებს, ის არის ეს არის ფაშიზმი რეალურად ძალაუფლებისადმი სიყვარული.
გასაგებია. კეთილი უნდა დავასრულო მაშინ გადაცემა უბრალოდ გიორგის უთხა ძალიან დიდი მადლობა რადიოს მას უთხარ რომ გიორგი მაისურაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით კრებულზე რომელიც გამოუშვა საერთოდ ილიას უნივერსიტეტმა
და კერძოდ ილიას უნივერსიტეტის სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტი.
ხო, ვახსენოთ ინსტიტუტი და ვახსენოთ კიდევ ერთხელ ელენე ლადარია და ლუკა ნახუცრიშვილი ისინი იყვნენ ასე ვთქვათ თანა ავტორები და თარგმნეს ტექსტები გიორგისთან ერთად შეიძინეთ ეს წიგნი ძალიან საინტერესო იქნება თუ გაგრძელდება
ძალიან ჰუმანიტარული ფასი ადევს თან 3.80
ხო 3.80 კეთილი დიდი მადლობა გიორგი ამით უნდა დავასრულო გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში ეს გადაცემა მე მიყავდა გოგი გვახარია სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი მე გემშვიდობები თვალამდე ნახვამდის კარგად ჯანდაცვით.